Винни-Пу, какие новости?
Грустные и ужасные.
Это не серьезно.
Слухайте на Крок Радіо аналітичну програму Володимира Шоста «Всерйоз про головне». Власні коментарі та коментарі відомих людей області, політиків та бізнесменів, громадських діячів та простих людей, тих, кому не байдужа доля нашого регіону. Все це в програмі «Всерйоз про головне».
Сова! Открывай! Іди пішов!
Дорогая передача, в субботу чуть не плачу. Вся канальчику датчик телевизор рвала. Вместо чтоб поесть, помыться это, уколоться и забыться, вся безумная больница у экрана собралась. Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канадчиковые власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, может лучше про реактор, а? Про любимый лунный трактор, ведь нельзя же ход подряд, то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у вас собаки лают, то у вас руины, наоборот, говорят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь ход. Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды, мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь! И вдруг Бермуды, вот те раз, нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни, сети есть у нас и бредни. И не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти бермутят воду в пруду. Это все придумал Черчилль. В 18-м году мы про взрыв, про пожары сочиняли ноту ТАСС. Тут примчались санитары и зафиксировали нас. Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек. Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше. Хоть развяжите полотенцы, иноверы, изуверцы. Нам бермутарно на сердце и бермутно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. О, как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он смей в окне маячить, за спиною штепсель прячить. Подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвет провода. И нам осталось уколоться и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда. Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра, папы, что сказали эти кандидаты в доктора? Мы откроем нашим чадам правду, им не все равно. Мы скажем, удивительное рядом, но оно запрещено. А он дантист, надомник Рудик, у его приемник Грундик. Он его ночами крутить, ловит контра ФРЕ. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. А к нам попал в волнение жутком и с растревоженным желудком и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне и сообщением нас потряс. Будто наш уже научный лайнер в треугольнике погряз. Скинул топливо эстради, весь распался на куски. Но двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. И вчера в стеклянной клизме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник — незакрытый пуп земли. Что там было, как ты спасся, каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь. Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Говорит, надо выпить треугольник, на троих ее даешь. Разошелся, так и сыпить, треугольник будет выпить. Будь он параллелепипед, будь он круг ядрёный вождь. Пусть безумная идея, не решайте сгоряча, отвечайте нам скорее через хат главу врача. С уважением, дата, подпись, отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем спортлото.
Mm.
Спасибо.
Доброго здоров'я, шановні. Що ж, справжніх буйних в історії України дійсно не так вже й багато, але вони завжди були і є. Знаходяться серед них і справжні вожаки. І от саме один з них, а я маю на увазі Юрія Луценка, побував 23 березня у нашому місті. Чому саме такий епітет я підібрав до екс-міністра внутрішніх справ? Адже дехто порівнює його з Беніто Муссоліні, для декого він став черговим месією, який врятує Україну. Щоправда, мало хто знає від чого тощо. То ким же насправді є Юрій Луценко? Будь-яка дитина знає, що політика замішана на бруді і добре присмачена кров'ю, сльозами і деякими іншими продуктами людської життєдіяльності. Проте час від часу люди знаходять себе зачарованими тим або іншим політиком. Як правило, тому що сама людська натура вимагає вірити в добре і світле. Приходить час, приходить розчарування. Проте трапляються різні варіанти. Якщо від пов'язаних з Віктором Ющенком захоплених очікувань український народ поступово відходить, то на Юрія Луценка, слава Богу, ніхто ніколи не сподівався. Проте події останнім часом навкруги його монументальної революційної фігури як прогнозовані з одного боку, так і повчальні з іншого. Повчальні і для дорослого населення країни, тобто електорату, і для підростаючого покоління, електорату потенційного. Підтверджують вони ці події, як закони фізики, наприклад, дія дорівнює протидії, так і вікову народну мудрість. Не плюй в колодязь, доведеться води напитися. І особливо слово не горобець, вилетить не піймаєш. Останні відкровення Юрію Віталійовичу зі вступом на важливий державний пост міністра МВС треба було б приклеїти на дзеркало і багато разів щодня читати зранку під час гоління. Але давайте про все по порядку.
Перша частина Марлезонського балету.
Отож, Юрій Луценко народився 14 грудня 1964 року в місті Рівне в сім'ї фронтовика Віталія Луценка. Якщо батько був партійним керівником і навіть очолював обком КПУ, то мама Віра Михайлівна працювала ветеринарним лікарем на місцевому ринку. Ще з шкільної лави Юра був дуже непосидючим і багатим на фантазії хлопцем, що аж ніяк не завадило йому стати секретарем шкільної комсомольської організації. І вже тоді виник епізод, який будь-кому іншому міг дорого коштувати. Будь-кому, але аж ніяк не секретарю комсомольської організації. Під час збору металолому у Юри виникла геніальна ідея, як допомогти своєму класові вийти в лідери по заготівлі вторинної сировини. Для цього хлопці крадуть з території пивзаводу декілька бочок з-під пива. Щоправда, ця операція була швидко розкрита, але особливого покарання не поніс ніхто. Я розумію, дехто з вас зауважить, що, мовляв, усі ми були дітьми, але не забувайте про ті часи, тим більше, що в будь-якому іншому випадку, якби справа і не дійшла до виключення з комсомолу, то секретар комсомольської організації своєї посади як мінімум позбувся б. Але знову ж таки, батько. У 1984 році Юрія Луценка призвали служити в ряди радянської армії, і тоді пролунав перший, так би мовити, публічний скандал, пов'язаний з його ім'ям. Зі Львова Юрій потрапив в 13-й армійський корпус, штаб якого знаходиться в Рівному. Батька, на той час першого секретаря обкому Компартії України, опоненти тут же звинуватили в тому, що він прибудував синка в тепле містечко. Віталію Івановичу довелося виправдовуватися, мовляв, син мав львівську прописку, там вчився і був звідти покликаний служити. Обійшлося і цього разу. По закінченню служби в армії Юрко вступає до Львівського політехнічного інституту на факультет електронної техніки. Там же знайомиться зі своєю майбутньою дружиною Іриною. Ось як згадує вона те знайомство. Познайомилися ми в інституті. Юра був на другому курсі, я на першому. Найгаласливішими і шебутними у всьому інституті, напевне, були Луценко і його компанія. А я приїхала з районного центру, відмінниця, скромниця. Цих веселих хлопців, які жили дуже бурхливим життям, я злегка побоювалася. Отож, новорічні свята. В один з них, поливний понеділок, існує така традиція. Дівчата поливають хлопців водою, хлопці – дівчат. Мій майбутній чоловік відсвяткував своєю групою і повертався до себе. А дівчата на нашому поверсі вже чекали з 3-літровою банкою. Всіх полили. Він один залишився неохоплений традицією. Юра це побачив і говорить: «Дівчатка, ви знаєте, я людина буйна і за наслідки не відповідаю». Він майже дістався до своєї кімнати, але дівчатка вже з цікавості і принципу облили його водою. Юра не розгубився, схопив вогнегасник і давай поливати всіх, хто траплявся на шляху. Коридор був довгий, але і піни було немало. Процедура гасіння закінчилася на кухні. Всі ховалися хто як міг, з криками, висками, але дісталося всім. Нам не повезло удвічі. На нашому поверсі жив староста гуртожитку. Він вийшов на шум і говорить: «Що, Луцик, твоя робота, строїш дівчаток, а потім вже нам. Завтра виселяємо з гуртожитку». Зрештою, до шести ранку ми всі разом віддраювали стіни від цієї піни. Це було моїм першим знайомством з Юрою. Як бачите, обійшлося і цього разу. По закінченню Львівського політехнічного Юрій Луценко прийшов працювати майстром на завод «Газотрон», яким у той час керував Роман Василишин, пізніше представник президента на Рівенщині, голова місцевої облдержадміністрації, а нині голова Рівненської облради. Молодого виробничника, активно виступаючого з різними ініціативами на всіх заводських зборах, швидко помітило керівництво, незабаром призначивши його головним конструктором заводу. В той же час на газотроні працював старший брат Юрія, Сергій. Зовні брати хоча і схожі, але характери у них як вода і вогонь. Юрій завжди був більш активним і імпульсивним, а Сергій – спокійним і урівноваженим. Але з роками, коли обидва захопилися політикою, ця різниця почала поступово зникати. Віталій Іванович Луценко, батько хлопців, говорив знайомим: «За Юру я спокійний, він продовжить мою справу і стане політиком. А ось Сергія політика, на жаль, не спокушає». Але прийде час, і брат Сергій підтримає брата Юру, рвонувши з ним на барикади, щоб боротися з режимом Кучми.
Вторая часть марлезонського балета!
У 1991 році Луценко-молодший став членом тільки що створеної Соціалістичної партії України. До речі, він був непоганим публіцистом, що не уникав випадку затаврувати місцеву владу і всіх без розбору політиків в газеті «Рівний бульвар», а після її закриття в газеті «Вибір», яку видавали ліві сили країни. Але оскільки працював під псевдонімом, рання творчість Луценка-публіциста поки що залишається маловивченою. Не раз діставалося від нього і місцевому політику Василю Червонію, який не соромлячись у виразах, називав Луценка батька своїм ворогом. Коли з газотрону в керівники області пішов Роман Василишин, він запросив у свою команду молодого Луценка, і в 1994 році Юрій став заступником голови виконкому обласної ради народних депутатів. Восени того ж року він балотувався кандидатом в народні депутати України від Рівного, але безуспішно. Керуючи комітетом економіки Рівненської облдержадміністрації, Луценко досяг певних результатів. Вдалося уникати широкомасштабних відключень підприємств від енергопостачання, була введена система взаємозаліків, заробив аеропорт, а в короткі хвилини відпочинку ще і встигав робити дружині Ірині приємні сюрпризи на зразок виїздів у романтичне місто Париж. Але потім амбітний екс-інженер забажав піклуватися про народне благо у всеукраїнському масштабі. І убув до Києва, де йому, як лихословили його рівненські недруги, Олександром Морозом, з яким у Віталія Луценка відносини завжди були дружніми, вже було підготовлено нове тепленьке місце.
Засідання продовжується, господа! Присяжные заседатели.
У 1996 році Юрія Луценка обирають секретарем політради Соціалістичної партії України. З вересня 1997 по вересень 1998 він заступник голови Міністерства у справах науки і технологій. Після цього до весни 1999 помічник прем'єр-міністра України Валерія Пустовойтенка. З квітня 1999 по квітень 2002 працює помічником-консультантом народного депутата України Олександра Мороза. Пік політичної кар'єри Юрія Луценка припав на грудень 2000-го, коли він стає співголовою акції «Україна без Кучми», членом ради акції протесту, представником громадянського комітету захисту Конституції «Україна без Кучми», де веде переговори з представниками режиму. Саме тоді Юрій Віталійович вставляє у потертий магнітофон касету з першими записами майора Мельниченка. Саме тоді на власній шкурі він пережив силу міліційних палець, які пройшлися по його спині. Одному з них, що б'ють, він сказав: «Хлопець, ти не маєш рації». За іронією долі, те ж саме, але вже на його адресу можуть сказати багато людей, які сидять тепер за ґратами. Несподівано для багатьох, брат Юрія Сергій, який невдало намагався займатися фермерством, винуватий, звичайно, в цьому кучмівський режимі спецслужби, також став соціалістом, очоливши місцевих активістів. І як дві краплі води, Сергій став дуже схожим на свого молодшого брата не лише зовні. Біля дверей місцевої державної телерадіокомпанії він варив на примусі телячий язик, протестуючи проти утиску свободи слова. Палив портрет Кучми. Варто зауважити іще один момент. Юрій Луценко ніколи не приховував свого скептичного, критичного, заздрісного або відверто ворожого відношення до Ющенка. Якось у Львові, зустрічаючись із студентами вузу, задовго до Оранжевої революції, він сказав про нинішнього президента такі слова: «Я не скажу, що я його вже настільки не люблю, так, наприклад, як деякі тещу. Я просто ставлюся до нього скептично, як до месії. Боюся, що люди шукають месію, а у результаті отримають зайця в овечій шкурі. Я не те, що не люблю Ющенка або відкидаю його право бути президентом. Я говорю про те, що як людина, як боєць, що має ухвалювати відповідальні радикальні рішення, а мені здається, що саме таких рішень чекає зараз країна, він дуже слабкий. Приведена цитата – показовий приклад одкровення Луценка. Неважко помітити, що його погляди на Ющенка багато в чому влучні. В усякому разі Ющенко зовсім не такий боєць, як сам Луценко. Син секретаря Рівненського обкому КПРС набагато більш рішучий.
Я смогу. Я докажу. Обо мені узнають. Обо мені заговорять.
З 2002 року Луценко став народним депутатом від СПУ. Шлях майбутнього головного міліціонера проліги через Майдан. Жоден мітинг оранжевої революції не проходив без гострого політичного анекдота, без його дотепного слова. Але крім дотепних слів були і реальні справи. Ось фрагмент інтерв'ю міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, опубліковане на сторінках журналу «Кореспондент» від 19 листопада 2005 року під невибагливою назвою «Чоловік Майдана». Юрій Луценко з щирістю розказує кореспонденту Андрію Смірнову, покликаному відобразити в слові, сказане міністром, про події листопада-грудня 2004 року. Я увірвався в кабінет спікера, де сиділи всі представники фракцій і депутатських комітетів. Іншими словами, розпалений роздачею стусанів Юрій Віталійович протиправно увірвався на засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій Верховної Ради України, що проходило в кабінеті голови Верховної Ради України Володимира Литвина. І далі по тексту. Я великий матерщинник і вимовив тоді нецензурні слова, а Володимир Михайлович Литвин зрозумів, що я прийшов його арештовувати. Тобто сам Юрій Луценко люб'язно пояснює, що голова Верховної Ради України Володимир Литвин, який проводив у своєму кабінеті засідання Погоджувальної ради, в той момент реально побоювався за власну свободу і безпеку. Та й що міг подумати рафінований інтелігент Володимир Литвин, який левову частку свого життя провів за кафедрою, невпинно сіючи розумне, добре і вічне, побачивши того, що раптово вірвався в його кабінет, бризкаючого слиною, вивергаючи за допомогою свого достатньо дефективного апарату артикуляції зарядження агресії і нецензурні вирази польового командира Юрія Луценка. І далі по тексту. Картина вийшла гоголівська. Трагічне мовчання. Я підійшов і, якщо переводити в цензурну мову, сказав: «Вставай, пішли». Він, Володимир Литвин: «Куди?» Я, польовий командир Юрій Луценко: «Закривати сесію». Як випливає з подальшої розповіді Юрія Луценка, голова Верховної Ради України Володимир Литвин негайно виконав «м'які» в лапках умовлення польового командира Юрія Луценка і закрив сесію. Щоб у читачів журналу не склалося враження про польового командира Юрія Луценка як про людину, яка в час революції займалася виключно роздачею стусанів у Верховній Раді України і наведенням жаху на спікера Володимира Литвина, міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко переносить себе, тоді ще польового командира Юрія Луценка, в різні місця столиці нашої батьківщини, міста-героя Києва. Бо для хороброго вся земля батьківщина. І говорить. У мене було два бульдозери снігоочисники. Ними я внутрішні війська спихував вниз по Шовковичній, а агресивних прихильників революції відпихував до готелю «Національ». Хіба змогла б перемогти революція, не будь Юрій Луценко пинкодателем, великим матерщинником-бульдозеристом? І далі по тексту. Можна пригадати, як збиралися запустити перемогу Януковича в урядовий кур'єр. Подзвонив тоді начальник «Київенерго», а зараз міністр енергетики Іван Плачков, і запропонував знеструмити типографію. Не можна не подякувати міністру Юрію Віталійовичу за тямуще пояснення причини подальшого перетворення начальника «Київенерго» Івана Плачкова в міністра енергетики Івана Плачкова. І далі по тексту. Але попросив депутата Романа Безсмертного і мене заблокувати демонстрантами «Київенерго», щоб міліція не включила рубильники. Як же відреагував майбутній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко на, м'яко кажучи, дивно, як для начальника «Київенерго», зобов'язаного забезпечувати електроенергією Івана Плачкова, пропозицію знеструмити типографію? Слово Юрію Віталійовичу. І ось під сценою стоїть 500 тисяч чоловік, які ніяк не ідентифікуються. Вибрати з них тисячу практично неможливо. Вони можуть або йти всі, або стояти всі. Спустився вниз, запитав: «Ви звідки?» «Село Плоське Івано-Франківської області». «Скільки вас?» «Вони». «Душ 100». «А з сусідніми селами?» «Вони». «Душ за 300». І знову польовий командир Юрій Луценко: «Ось йдіть всі 300, знайдіть театр, біля нього «Київенерго», заблокувати і стояти на смерть. Організувавши таким чином 300 сільських жителів з Івано-Франківської області з протиправною метою заблокувати, очевидно, що стосовно будівлі «Київенерго» це означало захопити і стояти на смерть, Юрій Віталійович колону селян зовсім не очолив і, відповідно, сам на смерть стояти не схотів. Далі по тексту інтерв'ю Юрія Віталійовича. Попереду у них, селян з Івано-Франківської області, стояв молодий католицький священник із криком «Зек, ховайся! Ми принесли яйця!» Він сформував колону і з хоругвами все, як годиться, вони пішли. Не підлягає сумніву, що Юрій Віталійович має право розраховувати на особисту подяку папи римського Бенедикта XVI за правдиве зображення в ролі революції католицької церкви шляхом вкладення у вуста молодого католицького священника безумовно богоугодних, покірливо-ласкаво проникливих слів «Зек, ховайся, ми принесли яйця». Таким чином Юрій Віталійович, організувавши селян з Івано-Франківської області на захоплення будівлі «Київенерго», повелівавши їм стояти на смерть, тут же про них і забув. І знову слово Юрію Віталійовичу. А дні через три я вирішив поїхати додому і помитися після цих нічних наметів. Їду в стані напівнепритомності. А тут тиха, прекрасна новорічна картинка. Біля театру Франка ілюмінація, ялинки, світло. Дивлюся, якісь божевільні розмахують хоругвами і кричать «Кучму геть!», а Майдан десь кілометр у бік. Я виходжу і говорю: «Ви що тут робите?» А вони: «Ми блокуємо будинок». Я їм: «Якого?» Вони: «Нас Луценко послав». Я їм кажу: «Молодці, а зараз ідіть на Майдан». А вони мені: «Який Майдан? Ми тут на диванах спимо, віскі п'ємо. Це наша точка, ми її нікому не віддамо». Для довідки, вони покинули «Київенерго» 15 квітня. Кінець цитати. Очевидно, що в даному випадку міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко правдивим описом подій листопада-грудня 2004 року, безпосереднім учасником яких був польовий командир Юрій Луценко, обезсмертив участь жителів села Плоські Івано-Франківщини в революції, які замість стояння на вільному, але холодному і безалкогольному майдані вибрали віскі і міцний здоровий сон на м'яких, напевно, шкіряних диванах будівлі «Київенерго», захопленого ними по велінню польового командира Юрія Луценка. На жаль, нащадки героїв революції з села Плоські Івано-Франківської області ніколи не взнають, скільки віскі з листопада 2004 року до 15 квітня 2005 довелося випити їх славним предкам для перемоги революції. А що ж було потім? А потім революція перемогла, і Олександр Мороз після тривалих переговорів зі своїми революційними соратниками буквально вирвав у них для свого візаві посаду міністра внутрішніх справ України.
Галантерейщик і кардинал! Это сила.
Ставши міністром внутрішніх справ найбільшої європейської держави, Юрій Луценко без тіні збентеження публічно говорить про себе. «Я великий матерщинник». По-людськи міністра можна зрозуміти і навіть поспівчувати йому. Домінування в усній мові міністра нецензурних виразів свідчить, можливо, не про примітивність мислення міністра, а про сувору необхідність використовувати з урахуванням наявних у міністра дефектів апарату артикуляції максимально короткі, мінімально довгі слова. Очевидно, що в даному випадку просто незамінними є букви, що не містять «р», і що складаються з трьох, чотирьох, п'яти букв. Слова поєднані з частками «на» і «ви» і дієсловами «йти» і «піти» в наказовому способі. Активно існуючий революційному медіа-іміджі, міністр посіяв вітер численними публічними образами і звинуваченнями політичних опонентів в бандитизмі, федерастизмі, крадіжці і корупції, розповідями про гори трупів, на яких опочивають деякі народні обранці і видні бізнесмени тощо. Себе ж Юрій Луценко називає політичним термінатором, який, хоч і не знайомий з менталітетом і специфічними сторонами роботи міліції, вважає, що його людських і політичних якостей буде достатньо для зближення із співробітниками МВС. Місія термінатора Юрію Луценко явно не вдалася. Клони не знищені, а імперія зла так і зовсім, нонсенс який, прийшла до влади. Причому прийшла не по трупах, не в результаті жорсткої контрреволюції, підтриманої всім тоталітарним антидемократичним людством або війни на знищення, а цілком цивілізовано і легітимно, відповідно до волевиявлення народу, до якого завжди звертаються політики, в любові до якого всі вони постійно присягаються, чиїм добробутом такі стурбовані вже стільки років. В такому випадку про розкриття найбільш резонансних справ – як от вбивство Гонгадзе, отруєння президента Ющенка, ми знаємо, хто це зробив, навіть хто ніс в руках валізу з отрутою, та ще значної кількості таємниць так і залишились нерозкритими. Натомість термінатор Луценко термінує самого президента. Пропозицію провести парад ветеранів дивізії СС «Галичина» 8 травня Віктор Ющенко, втім, відхилив. До речі, система взаємодії міністра політика з суспільством виявилась взагалі доволі цікавою. Один з яскравих прикладів. Слова Луценка сказані у присутності свідків про протест єврейської громадськості з питань прогоніння на керівництво театру імені Лесі Українки. Мало їх в Бабиному Яру стріляли. Цю фразу вслід за міністром повторювали багато очевидців, причому явно без захоплення на адресу Юрія Віталійовича. Мабуть, думка про масове вбивство євреїв есесівцями під час війни викликає у міністра приємні асоціації неспроста.
Слышь, братан, як мені до города добраться?
На таксі.
Слышь, земляк, а де здесь русские живут?
Москальвинин земляк.
Бендерець!
Чого?
То хто ж він, нинішній лідер громадянського руху «Народна самооборона»? Судячи з його публічної діяльності, Луценко – типовий бізнесмен від політики. Нічого дивного в тому, що у нього немає однодумців, лише тимчасові партнери. А дуже часто міняти партнерів, як відомо, не треба. Приводить до шкідливих наслідків. Луценко не несе ідеології, не бореться за якісь вищі цінності. В єстві, в політичних кругах України він чужий для всіх. А це вселяє надію. Оранжево-коричневий термінатор з бандерівськими елементами живлення ніколи не стане у влади України. Хіба тільки якщо зуміє усунути конкурентів. Але це навряд чи. Для такої кар'єри, крім відмороженої жорстокості, цинізму і підлоти, потрібен тонкий розум і команда зраджених прихильників. І з тим, і з іншим у пана Луценка проблеми.
Ми всі вирядуємо, що справи погані, шукаємо винних у тисячі бід. А правда існує в святому писанні, вона є незмінна вже тисячі літ. Та кожен вважає, що це не для нього, прості заповіти не вбий, не вкради. А що нас чекає без правди, без Бога? Єдина дорога униз до біди. Homo sapiens, де твій славний розум? Чи можеш ти відповісти, що доброго ти зробив лишень для солодких трапез? Тобі потрібен не мозок для того, щоб кістку гризти, достатньо зубів. В зубах вся сила, вона допоможе. Моральна проблема, злодійство не гріх. Держава навчила, кради, поки можеш, і ми крадемо у себе самих. Та ми так звикли до всього байдужі, нема нам закону, чужого не руш. Один десь крикне, спасіть наші душі, і тоне в мільйонах неправедних душ. Сапієнс, гомо Українус, сьогодні ти ще не злодій, але не втрачай надій. Ти завтра вкрадеш на примус, бо совість тепер като мінус. Скажуть про тебе в народі, дурний. Коли на колінах вже нижче не впасти, чого ж нам журитись, що ми є такі? Мабуть, Україна від слова украсти, не вартий дивитись у словники. Немає ліків від тої зарази, та їх і не стане на красний наш рід. Ми всі як каліки кінцевої фази, ми клептомани, ім'я нам на рік.